Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը այսօր մեր թղթակցին ասել է, թե իրենք թափանցիկ են աշխատում։ Կանդրադառնանք պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությանը, որով 3 տարվա պայմանագրային զինծառայություն է առաջարկվում 5 միլիոն դրամի դիմաց։ Թանկացումների թեման տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Հայաստանից հնարավոր է դահուկորդներ մասնակցեն Հարավային Կորեայի օլիմպիական խաղերին։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հունվարի 7-ից 13-ը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն, բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը առաջնագծի տարբեր հատվածներում կիրառել է նաև խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ եւ դիպուկահար հրաձգ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանը բռնակցած Ղրիմում տեղակայել է S-400 հակաօդային պաշտպանության երկրորդ համակարգը։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները այսօր հաղորդել են, որ Մոսկվան S-400 հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգ է տեղակայել Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքի մոտ, որտեղ Ռուսաստանը ռազմածովային ուժերի բազա ունի։ S-400-ների առաջին համակարգը 2017-ի սկզբին տեղակայվել էր Ֆեոդոսիա քաղաքի նավահանգստային քաղաքի մոտ։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել է 2014-ի գարնանը, որի հետևանքով ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության ներկայացուցիչ Հարլեմ Դեզիրը դատապարտել է Աֆղան Մուխթարլին ազատազրկելու Բաքվի դատարանի վճիռը։ Կեղծ մեղադրանքներով հետաքննող լրագրողի ազատազրկումը հստակ հարցակում է մամուլի ազատության վրա։ Անկախ լրագրողներին լրացնելը երբեք չի ընդունվի։ Հույս ունեմ վերաքննիչ Ատյանը այս դատավճիռը չեղյալ կհամարի։ Հունվարի 12-ին հայտարարել է Հարլեմ Դեզիրը։ Ավելի վաղ նա Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ էր արել դադարեցնել Աֆղան Մուխթարլիի քրեական հետապնդումը և հարգել ազատ արտահայտվելու նրա իրավունքները։ Հունվարի 12-ին Բաքվի դատարանը Աֆղան Մուխթարլին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման, սահմանը ապօրինի հատելու, մաքսանենք ճանապարհով դրամական միջոցներ փոխադրելու համար։ Ադրբեջանցի լրագրողը ընտանիքով տեղափոխվել էր Վրաստան, բայց 2017-ի մայիսին Թբիլիսիում նա անհետացել էր և հայտնվել Բաքվի բանտում։ Իրանի ուսուցիչների արմիությունը հայտարարել է, որ բողոքի վերջին ցույցերի պատճառը ներքին խնդիրներն են։ Իրանի ուսուցիչների արմիությունների համակարգիչ խորհուրդը հայտարարել է, որ վերջին բողոքի ցույցերի պատճառը տնտեսական վատ պայմաններն են, շարունակական խտրականությունը և կոռուպցիան, ինչպես նաև աղքատությունը և սոցիալական անարդարությունը։ Բացասական երևույթներից նշված է նաև իշխանության տարբեր մակարդակներում անարդյունավետ կառավարումը և լայնորեն տարածված պաշտոնական երկի չարաշահումները։ Իրանում տասնյակ քաղաքներում անցած դեկտեմբերի 28-ից սկսված բողոքի ակցիաների և անկարգությունների պատճառով շուրջ 22 մարդ է զոհվել, հազարից ավելի մարդիկ ձերբակալվել էին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ապարանում նշվում էր հին նոր տարին, և մեր թղթակիցը փորձել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանից մեկնաբանություն ստանալ վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկահարույց միջադեպի շուրջ, հիշեցնեմ ճվճվի ավոյի որդի անունով հայտնի Սերժ Վարդանյանը ողբերգական ավտովթար էր կատարել, իր վարած ուժեղ մեքենայով հարվածել էր ոստիկանական մեքենաներին, որի արդյունքում երկու ոստիկան զոհվել էր։ Դրանից հետո ոստիկանությունը հայտնեց, որ նա նախկինում ևս հայտնի էր իր կատարած հանցագործություններով, նա քրեական հետապնդումների է ենթարկվել, ոստիկանությունը նրան բռնել է, բայց քննիչները նրան միշտ էլ ազատ են արձակել ստորագրություն վերցնելով։ Եվ ահա մեր թղթակիցը փորձել է որևէ մեկնաբանություն ստանալ քնչական կոմիտեի նախագահից, հիշեցնեմ, նա դա կատարել էր այսօր ապարանում, որտեղ այսօր տոն էր, նշվում էր հին նոր տարին։
Գիտեքս, վերջի մեկ շաբաթում աղմուկը ձեր կառույցի նկատմամբ, որպես նաև իրավաբան, ինչ կարող եք ասել, արդյոք իրավաչափ էր այդ երիտասարդին նման միջին ծանրության օծվածներով ստորագրությամբ ազատ արձակելը։
Մենք արդեն ամեն ինչ ասել ենք հասկապակցությամբ, մեր լրատվական ծառայությունը, ավելացնելու այսօր ոչինչ չունենք, մենք թափանցիկ ենք աշխատում և հետագա օրերին նույնպես լրատվությամբ մենք կտեղեկացնենք հանրության այդ ամեն ինչին, իսկ հիմի խորհուրդ եմ տալի զվարճանալ դրա։
Այսինքն ձեր քննիչները իրավաչափ են որտեղ, որևէ խախտում չկա նման միջին ծանրության։
Ես կարծեմ պարզ բացատրեցի։
Եվ ոստիկանության միջև հակասություն եղավ, պարոն
օֆիսեր։ Աբարան էր գնացել մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, նրա պատրաստած հաղորդումը ավելի մանրամասնորեն կներկայացնենք մեր հաջորդ ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարի նոր նախաձեռնություններից մեկով զորակոչիկներին առաջարկում է 3 տարով ծառայել սահմանային հենակետային դիրքերում պաշտպանել Ղարաբաղի անվտանգությունը, որից հետո նրանց փող կտան 5 միլիոն դրամ, բայց ծառայությունը ավարտելուց հետո նրանք չեն կարող այդ գումարը ծախսել ինչպես կամենան։ Գումարը կարող են օգտագործել միայն 3 նպատակով. կամ տուն գնել, կամ ուսման վարձ տալ, կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ինչ որ գյուղատնտեսական ֆերմա հիմնել և զբաղվել գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությամբ։ Արդեն 100-ից ավելի զորակոչիկ դիմել է այդ ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Լսենք Արուս Հակոբյանի և Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես եմ զինվորական ծառայության նոր ծրագրին, արդեն 120 նորակոչիկ է դիմել։ Ծրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ օրերս հայտնեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Ըստ Հակոբյանի պայմանագրով 3 տարի ծառայության մեկնող զինվորների համար հատուկ ստորաբաժանում կստեղծվի։
Պատրաստության ամբողջ ծառայության ընթացքում իրենք առանձին են ծառայել։
Ինչու առանձին։
Ոտեւ իրենց ծառայության վայրը, ծառայության ձևը տարբերվում է մնացած զինծառայողների ծառայությունից։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի համաձայն բանակ զորակոչվելու նոր ժամկետային պայմանագրային ծրագրով որոշակի արտոնություններ կդրամադրվեն զինծառայողին։ Ծառայության ավարտին էլ նրա անձնական հաշվին կփոխանցվի շուրջ 5 միլիոն դրամ, որը զորացրված զինծառայողը կկարողանա օգտագործել նպատակային 3 ծրագրերից մեկում՝ մատչելի բնակարան, մինիֆերմա և ուսման վարձի փոխհատուցում։ Փոխարենը զինվորը առաջնագծում կծառայի 3 տարի։ Ծրագիրն այս տարի առաջին անգամ փորձնական է ներդրվել։ Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը վստահ է, հետագայում ԵՍՄ-ին դիմողների թիվը կմեծանա։
Ծրագրին նպատակը կամավորության սկզբունքն է։ Մենք ընդհանրապես տեղեկատվություն տարածելու միջոցով փորձում ենք բոլորին իրազեկ պահել։ Մնացածը արդեն կամավորության սկզբունքի միջոցով յուրաքանչյուր նորակոչիկ ինքը կընտրի, թե իր համար որ է ավելի նախընտրելի ծառայության տեսակ։ Հիմա մենք իհարկե շահագրգիռ ենք, որ ԵՍՄ ծրագիրը հաջողվի, որովհետև ԵՍՄ ծրագիրը բավականին գրավիչ կարալինի հետագա տարիների համար, և վստահեմ, որ հետագա տարիների համար շատ ավելի ընտրողներ են լինելու ծրագրի այդ տեսակը, ուղղակի փորձարարական փուլում բոլորը դեռևս մի փոքր ուզում են հասկանան, դե ինչքանով է դա այսպես կիրառական փուլում ավելի գրավիչ։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը սակայն կարծում է, որ ծրագրի մասնակիցների թիվը կավելանա երկրի սոցիալական ծանր վիճակի պատճառով։ Թարգետման իրավունքի պահպանման համար պայքարող Պետրոսյանի խոսքով ծրագիրն ավելի շատ կնպաստի բանվորագյուղացիական բանակ ունենալուն, քան բանակում կրթության զարգացմանը։ Կարծում է, դիմողների մեծ մասն այս գումարը գյուղատնտեսական ծրագրերի վրա կծախսի։
Հաշվանով մեր սոցիալական վիճակը երկրի, աղքատության մակարդակը, ուրբանիզացիան կամ գյուղատնտեսության վիճակը, շատ նորմալ է, որ ԵՍՄ-ին պետք է մարդիկ ավելի շատ դիմեն։ որտեղ ես եմ հենց նախատեսվածը ավելի շատ այն մարդկանց համար, դա 5 միլիոն դրամ պետք է նալ ինչին է տրվում, տրվում է կրթությանը, գյուղատնտեսության համար եւ բնակարան գնելու համար։ Բնակարան դա չգիտեմ ինչպես 5 միլիոնով պետք է գնեն, կրթությանը հետազոտություն այդպես էլ չբերվեց, թե մարդիկ ունեն 21 տարեկան տղան, որ կա բանակից, որքան է մեծ հավանականությունը, որ նա ընդունվելու է համալսարան։ Մնում է հիմնական գյուղատնտեսական ոլորտը։
Ես եմ ծրագրին Շիրակի մարզից 5 նորակոչիկ է դիմել, նրանցից Հայկ Խաչատրյանը սկզբում որոշել է նոր ծրագրին մասնակցել, հետո միտքը փոխել է։
Փոշմանել եմ երևի, չգիտեմ, չեմ ուզում, մեգատուն մամայից այդ բան ծանտանիկով քննարկեցին, երևի չգիտեմ, չեմ ուզում։ Գնամ զինքով մի բան անեմ, բան, մենք փոխվի, չգիտեմ, փոշմանել եմ, որ ընտրել եմ, չգիտեմ, չեմ ուզում այդ տեսակը։ 3 տարի հետո չգիտեմ, ինչ կլինի, սովորական գնամ, նորմալ ծառայեմ, էդի ավելի լավ է երևի։ Բաբշե դե ես արդոնություններ ունեի, որ Հայաստան է ծառայելու 150 կիլոմետր, բայց գնացի, ասեցին, որ չկա էլ, վերացել է, դրա համար չգիտեմ, ինչ մտավ մեջ, ասեցի, որ չմտածեցի, առաջ մտածելու որոշում ընդունեցի, որ էդ ես եմ վերցնեմ, բայց փոշմանել եմ դիմա։
Իսկ ինչ խնդիր ձեր, ինչի համար այդ արտոնությունը ձեզ տրվում։
Մաման բան հաշմանդամ է, հայրս մահացած է։
Մյուս դիմողները հստակ որոշել են, որ ես եմ մասնակից են դառնալու, յուրաքանչյուրը 3 տարի ծառայելու իր պատճառն ունի։
Որ տուն կամ բան են, մաման ծավալ ծեսնենք փոխանանք։ Ուն կարծիքով եթե այդ ծրագիրը պայմանագրային է, ուրեմն ինք կարծիքով ավելի լուրջ մարտիկ կմասնակցեմ ծնե ծրագրին ու դիտարկելով որ ճշտաս սահման կայնելու համար
3 տարից է շատ բաներ օգտագործել։ Դեռ միայն այդ գումարը չէ, հարցը այնով ես կանանամ հետո ցանկ շարունակեմ դուով։ Ես գիտեմ ուր կերտամ ու ինչի կերտամ։
Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկում քննարկվում է վերջին շրջանում ամենաշատ արծարծվող եւ շարքային քաղաքացիներին ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը՝ թանկացումներ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի դիտարկման համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ից 1 լիտր բենզինը թանկացել է 20, դիզելային վառնելիքը 60, իսկ բնական սեղմված գազի 1 խորանատ մետրը 20 դրամով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 10-ին խորհրդակցություն է անցկացրել առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման եւ դրա հետևանքների հնարավոր մեղմանն ուղված լուծումների քննարկման նպատակով։ Սերժ Սարգսյանը պահանջել է գնաճի օբյեկտիվ պատճառների կամ հիմնավորումների մասին խոսելու բացի ներկայացնել լուծումներ ուղված գների բարձրացման հետևանքների մեղմանը։ Այս մասին են Ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի եւ այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Եվս մի տվյալ հավել եմ արդեն իսկ նշված գնաճի հետ կապված ցուցանիշներին, ուրեմն 2017-ի դեկտեմբերի, նոյեմբերի համեմատ սպառողական շուկայում մարզանագրվել է 1.5% գնաճ, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է նաև սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների 3.6% գնաճով, ես ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն են։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում անհանգստության առիթ են դարձել այս տատանումները եւ ուզում եմ մեջ բերել նրա խոսքից մի հատված, առաջարկելով անդրադառնալ դրան։ Լսենք։
Մենք ունենք բազմաթիվ լծակներ պարզելու, թե շուկաներում տատանումները իրոք օբյեկտիվ գործընթացների արդյունք են, թե տնտեսվարողների ագահության պատճառ։ Հաջորդ հանգամանքը հետևյալն է։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի առանց հոգնելու, առանց խաշվի առնելու բազմաթիվ հանգամանքներ մշտապես համորությանը տեղեկացնել սպարողական շուկաներում տեղ ունեցող գործընթացների մասին։ Մշտապես, եր չբավարարվենք միայն նրանով, որ մի փոխնախարար մի օր ասել է, թե որն է պատճառը այս կամ այն ապրանքի թանկացման։ Բոլորս այստեղ նստած բոլորս պարտավոր ենք մշտապես հանրությանը տեղեկացնել այդ պրոցեսների մասին։ Վստահ եմ, որ մարդիկ տեսնեն, մեր ասածները օբյեկտիվ են, թե օբյեկտիվ չէ։
Մի քանի հարցադրումներ առաջացնում եմ թերթով, հա, անդրադառնանք նախ առաջին, այն դուք ունեք այն հարցի պատասխանը, որի սկզբանե խոսքում ասում է. Շուկաներում այս տատանումները օբյեկտիվ գործընթացների արդյունք են, թե տնտեսվարողների ագահության պատճառ, ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում ինձ մոտ մի փոքր զարմանք է առաջացնում քննարկման հատկապես մասնակիցների այսպես թվացյալ կեցվածքը, լրջմտությանը, ասեմ ինչու, որովհետև այն տպավորությունն է ինձ մոտ անկեղծ ասած, որ պետական այդերին թմբիրից մի կերպ հանել, բերել են, ուրեմն, տեղեկացնելու, թե ինչ է տեղի ունեցել երկրում։ Մինչդեռ կառավարությունը իսկապես արտակարգ ռեժիմով պետք է աշխատի, և տոնական օրերը մի քիչ ավելի պայմանական պետք է լինեն կառավարության անդամների համար, հատկապես, որ դա արդեն կանխատեսվել էր տոներից առաջ, և դա սպասվում էր, այսինքն նախ լրջմից ձևով վերլուծելու իրավիճակը և հետո գործելու, այսինքն այստեղ անհոգության որևէ առիթ չկար։ Իհարկե սպառողական շուկաներում մշտադիտարկում մշտապես շարունակական պետք է արվի, և իրապես պետության ներկայությունը կարծես շատ մեղմ ասած որոշ տեղերում չի զգացվում, և վերահսկողության և կարգավորման առումներով այստեղ մի քանի գործոններ կան։ Իրականում սպառողական շուկաները, եթե մի կողմ դնենք, որտեղ միջ լայն հասկացությունը, մի փոքր ավելի մտահոգվենք, թե կենսապահովման զամբյուղի մեջ մտնող ապրանքները, որոնք թանկացել են, լավ, բենզինը բոլորը չէ, որ սպառում են, ասենք աղքատ խավը եւ այլն, բայց տրանսպորտը բոլորն են օգտագործում, կամ այն ապրանքները, որոնք ևս թանկացել են այլ պատճառներով, մաքսատուրքերի բարձրացման հետևանքով, եւ այլն, միայն ակցիզային հարկը չէ, եւ միայն գազն ու բենզինը չեն, կամ դիզվառելիքը։ Այստեղ իսկապես պետք է լուրջ վերլուծություն արեն այն մարդիկ, ովքեր դրա համար աշխատավորձ են ստանում պետական բյուջեից։
Մի քիչ անց կշարունակենք, բայց մի բան եմ ուզում ասել, այս խորհրդակցության բնույթի հետ կապված մամուլում եղավ մեկնաբանություն, որ եթե գործ ունենայինք իրապես շուկայական հարաբերությունների հետ, նման խորհրդակցություն անհրաժեշտություն չէր լինի, որովհետև պետությունը նման դեպքերում իր հակամենաշնորհային և սոցիալական գործառույթները իրականացնում է առանց բարձրագույն հայտարարությունների, խորհրդակցությունների, և ասում եմ առավել ևս, եթե այս խորհրդակցությունից հետո գնանկում լինի, ապա վստահաբար կարող ենք փաստել, որ Հայաստանում գործունենք հրահանգով գործող տնտեսության հետ, և թանկացումները ունեն սպեկուլյատիվ բնույթ։
Այո, ուրեմն ես համաձայն չեմ, որ եթե նույնիսկ շուկայական լինեին հարաբերությունները, դրա կարիքը չկար։ Հայաստանի դեպքում այդ ուղղակի կարիքը կա, որովհետև մենք բարձր աշխատության ու գործազրկության երկիր ենք, մենք պիտի հասկանանք, որ այս թանկացումները պիտի այդ 29.8 աշխատության մակարդակը, տոկոսը, մոտ 30%-ը անպայման բարձրացնի, գուցե 35 կամ 38% դառնա միջինով, չեմ կարող ասել, հաշվարկներ կարելի անել, կամ իրականում իհարկե ավելի բարձր, բայց ես նկատում եմ այդ պաշտոնական թվերը, որովհետև ապրանքների այնպիսի միայն տեսականներ չեն թանկանում, որոնք որ, ասենք, որ խավի համար կարող էին, ասենք, լինել հասանելի, այսինքն մարդկանց հասարակ խավը, որքեր որ ապրում են միջինից ցածր կենսամակարդակով, իրենք անպայման առնչվել են այս խնդրի հետ։ Մյուս կողմից էլ մենք պիտի նաև, այսինքն այս ռիսկը կար։ Երկրորդ հանգամանքային է, որ սպեկուլյացիաներ իհարկե կան, դրա համար օբյեկտիվ սուբյեկտիվ դուք հարցրեցիք խնդիրը նաև նախորդ հարցում։ Օբյեկտիվ պատճառները դոլար, եվրոյի թանկացումները պլյուս ԵԱՏՄ-ի, ասենք թե միանալու, որ պաշտոնապես հայտնի էր ակցիզային դրույքի քաչապը, բայց սպեկուլատիվը կա նաև անշուշտ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում, և երկրորդը, որ զուգահեռապես նաև դեկտեմբեր ամիսը, որը որ ամեն տարի էլ մենք գիտենք, որ նոր տարվա շեմին գնումների ծավալները
մնացած աշխարհի որտեղ գնանկում է, վերմոտ
մեր մոտ աճում է, պլյուս նաև պահանջարկն է մեծանում, և այլն, և այլն։ Հետևաբար, բայց տարվա ընթացքում նաև գնումներ կային, գնումների թանկացումներ կային օբյեկտիվ պատճառներով, օրինակ մենք չնայած 55%-ով ավել մսի քանակ ենք ավել արտադրել, կամ 40.4% մսային կիսաֆաբրիկատներ, և այլն, բայց տուրիզմի նաև ալիքը, որ 17 թվականին մենք ակտիվ տուրիզմի շրջան ունեինք, նույնպես պահանջարկ ավելացրեց որոշակիորեն, և այդ առումով գնահատել տեղ ունեցավ նաև պարանված տուրիզմով։ Այսինքն մենք պիտի, ինչպես որ նախագահն հանձնարարեց, պիտի խելամիտ լինեն վերլուծությունները հասկանալու համար, որ որ դեպքերում է ինչքան չափով պայմանավորված թանգացումը։ Եվ մեկ վարկյան ավարտեմ, որ մենք տուրիզմի դեմ էլ չպետք է վատ տրամադրվենք, թեկուզ թանգացում, բայց մենք պիտի ուրախանանք, որ տուրիզմ ավելանում, որովհետև տուրիզմի մուլտիպլիկատիվ նշանակությունը մենք հետո ավելի բացահայտ կնկատում
ենք ողջ տնտեսական ծովերի վրա։ Նախագահ այս խորհրդակցությունից ավելի վաղ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հրապարակել էր իր վերլուծությունը, նշելով, որ իրենց կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հունվարին բենզինի, դիզելային վառելիքի և սեղմված բնական գազի գնային բարձրացումները ամբողջությամբ պայմանավորված են 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքով կատարված փոփոխությունը։ Նրանք արդեն իսկ իրենց բացատրությունը ներկայացրել են, որ փաստորեն օբյեկտիվ
օբյեկտիվ է։ Իրականում այդպես էլ կա, գազի և գազի դեպքում թվերը համընկնում են։
Երեք հիմնական կոմպոնենտներ կա, որ եթե թույլ տաք, պետք է անպայման դրանց ուշադրություն դարձնենք։ Առաջի հատվածը, որը ազդեցություն ունի գնաճի վրա, եւ եթե տոկոսային կետերով վերցնենք, ապա ընդամենը 0.5%, այսինքն 0.5%-ային կետով, դա հենց նշված ապրանքներն են. Դիզվառելիք, բենզին, գազ, ավտոմեքենաների լիցքավորման համար ծխախոտ, տեղական և արտերկրի, նույն ալկոհոլային խմիչքներ։ Կա եւ այլ խումբ, որը սպառողական զամբյուղի մեջ մտնող ապրանքներն են, թռչնամիս, բուսական, կենդանական, ուրեմն յուղ, որոշ դեղամիջոցներ եւ այլ։ Սրանց ամբողջ տեսակարարքը շատ քիչ է, 0.22%, եւ կա անուղակի ազդեցություն, որը առավելագույնը 0.15%։ Այսինքն, եթե սրա հանրագումարը վերցնենք, ապա հասկանալի է դառնում, թե ինչու կենտրոնական բանկը առաջարկեց 1%-ային կետով բարձրացնել գնաճի սահմանը թույլատրելու, որպեսզի դա կառավարելի լինի, այսինքն 4%-ի դարձա։ Բայց խնդիրն այն է, որ չարաշահումներն են այն պահից հենց լուրեր են տարածվում տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի կողմից կամ այլ կառույցների կողմից կամ շշուկներ անգամ, երբ կարող է այսինչ ապրանքը թանկանալ, այդ պահից սկսած, անկախ նրանից ինչ խմբականակ է երբ է ներկրվել, մի անգամից ցատկում են գները։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ հիմա ծանոթանանք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
Առավոտի խնդրանքով անդրադառնալով իր դիմումի կապակցությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռին, Դանիայի թակավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանը մանրամասնել է եվրոպական դատարան դիմելու պատճառներն ու նպատակները։ Արզումանյանը առավոտի հետ զրույցում ասել է, եվրոպական դատարանի կողմից հաստատվեց այն փաստը, որ դեռևս 2007 թվականի մայիսին ինձ կալանավորելով խախտվել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով սահմանված իմ իրավունքները, քանի որ ներպետական դատարանները չէին հիմնավորել իմ նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու անհրաժեշտությունը։ Այս վճիռը ոչ միայն ինձ համար, այլև մեր երկրի իրավական համակարգի համար կարծում եմ կարևոր նշանակություն կունենա, քանի որ այն նաև հաշվի է առնվելու մեր դատարանների կողմից կալանքն այլ անձանց նկատմամբ կիրառելու հարցում։ Ինչ վերաբերում է դատարանի կողմից տրամադրված նյութական փոխհատուցմանը, ապա այն ունի բացառապես խորհրդանշական նշանակություն, քանի որ ինձ համար կարևոր էր ոչ թե վճռի նյութական կողմը, Հայաստանի Հանրապետությունից գումար պահանջելը և ստանալը, այլ բարոյական կողմը, այն, որ ինձ կալանավորել էին առանց պատշաճ հիմնավորման։ Իսկ տրամադրված փոխհատուցման գումարները ես ստանալուց հետո անմիջապես ուղղելու եմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, նշել է Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Եվրոպական դատարանի վճռի մեջ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Ալեքսանդր Արզումանյանին դատարանի վճռի վերջնական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում վճարի 2500 եվրո։ Լրագիրայում կարդում ենք, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2016-ից 17-ի դեկտեմբեր որոշ սպառողական ապրանքների գները աճել են. Կարաքը 41%-ով, խոզի բուդը 38.3%, լոլիկը 38.1%-ով, կարտոֆիլը 28%-ով, դիզվառելիքը 18.9%-ով եւ այլն։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում բենզինի, շաքարավազի, բանանի, մսի, բանջարեղենի, կարաքի դոմինանտ ներմուծողներ կան, ասում է հոդվածագիրը։ Հայաստան դիզվառելիք ներկրող մեկ կազմակերպություն կարոսն ֆտ, իսկ մյուսները գնում են նրանից։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը դիզվառելիքի մասով պարզաբանում է. Գործող նոր օրենսդրությամբ 1 տոննա դիզելային վառելանյութի համար սահմանված է 13,000 դրամ ակցիզային հարկ։ Հետևաբար 1 տոննա դիզվառելիքի համար ակցիզային հարկի գումարը վազել է առնվազն 22,000 դրամով։ Սակայն դիզվառելիքի 1 տոննայի համար ակցիզային հարկի 22,000 դրամով նվազեցումը չի ենթադրում, որ 1 լիտր դիզվառելիքի վաճառքի գինը կնվազի 22 դրամով, քանի որ որոշ տնտեսագետներ եւ վերլուծաբաններ հաշվի չեն առել բենզինի եւ դիզելային վառելանյութի խտության գործակիցը։ Հետևաբար 1 լիտր դիզելային վառելանյութի մասով ակցիզային հարկի նվազեցումը 22 դրամի փոխարեն նվազում է շուրջ 18 դրամով։ Հոդվածագիրը հարցնում է, ինչու թանկացած ակցիզի համար պետք է վճարի սպառողը։ Ինչու կազմակերպության եկամուտներից դուրս չի գրվում ու սպառման համար եւս մեկ կարևոր ապրանքի թանկացումների ծանր բեռը դրվում է կրկին քաղաքացու ուսերին։ Ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանին սպասվող փոփոխությունների մասին ծավալուն հոդված ազգորաթերթում։ Ովքեր են նախագահի եւ վարչապետի հավակնորդները։ Ժամանակին նախագահի հնարավոր թեկնածուների մասին ենթադրություններ էին արվում եւ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի եւ Գագիկ Հարությունյանի վերաբերյալ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այդ ենթադրությունները խամրեցին, իսկ Գագիկ Հարությունյանի մասով, եթե անգամ նրա կամ ղեկավարության մտքի ծայրով անցել է այդ գաղափարը, այժմ նոր արտահոսքով չեզոքանում է դա, ինչ որ դատական անկախ խորհրդի նախագահի պաշտոնը ստեղծվում նրա համար։ Այսպիսով, ավելի խելքին մոտիկ է թվում Էդվարդ Նալբանդյանի նախագահ դառնալու վերաբերյալ արտահոսքը, սա այն պարագայում, եթե Սերժ Սարգսյանն է դառնում վարչապետ։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար լինելու լիազորությունը ու այդ լիազորությունների կենտրոնացումը նրա ձեռքում կարող է արտաքին ոլորտում աշխատանքի ոչ լիարժեք բալանսավորման խնդիր առաջացնել։ Մինչդեռ Էդվարդ Նալբանդյանը կարող է արտաքին դիվանագիտության իրավիճակին լիարժեք հետևել ու պետք եղած դեպքում սինխրոնացնել քայլերը վարչապետի հետ։
Հայաստանից հնարավոր է դահուկորտներ մասնակցեն Հարավային Կորեայում հաջորդ ամիս մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Աշոցքում հիմա անցկացվում է Հայաստանի դահուկավազքի առաջնությունը, որտեղ հնարավոր է օլիմպիական խաղերին մասնակցելու վարկանիշային միավորներ ձեռք բերել։ Աշոցքից լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Աշոցքում ընթացող դահուկավազքի Հայաստանի բաց առաջնությունը հայ դահուկորտների համար վերջին հնարավորությունն է ձմեռային օլիմպիական խաղերի համար վարկանիշային միավորներ վաստակելու։
Կարելի ասել, որ հենց դահուկներով էլ ծնվել եմ։
18-ամյա Միքայել Միքայելյան, ով ծնողների շնորհիվ է զբաղվում դահուկային սպորտով, օլիմպիական վարկանիշ արդեն իսկ ձեռք է բերել։ Հայաստանցի դահուկորտներից հենց նա էլ հնարավոր է ներկայացնի Հայաստանը փետրվարին հարավկորեական Փենչանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերում։
Կփորձեմ մտնել լավագույն 20-ակի մեջ, սակայն քանի որ այս տարի մրցաշարում ես մինչև 20 տարեկան երիտասարդների մեջ փոքր հասակն եմ, այսինքն այս տարի մրցում են 98 և 99 թվականի ծնվածները, իսկ արդեն հաջորդ տարի 99 և 2000 տարի ծնվածները, ես 99 թիվն եմ, և այս տարի եթե գրավեմ լավագույն 20-ակը, ապա հաջորդ տարի կարելի է շատ մեծ սպասումների սպասել։
Դահուկասպորտում Հայաստանը կներկայացնի 2 դահուկորտ, 1 կին և 1 տղամարդ։ Դեռևս քննարկվում է Միքայել Միքայելյանի և 25-ամյա Կատյա Գալստյանի անունները։
Մեծ սպասումներ ունեմ, որ ես կմասնակցեմ օլիմպիական խաղերին, այդ ինչ մնում է, ասենք որ ես չեմպիոն լինեմ այնտեղ, այդ դա մեծ հաղթանակ կլինի, կարևորը ասենք մասնակցությունն է եւ լավ ելույթ ունենալը։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող խոստանալ։
Աշոցքում տեղի ունեցող դահուկասահքի մրցաշարին մասնակցելու եւ հաղթելու դեպքում Հայաստանի լավագույն դահուկորտներից մեկը Սերգեյ Միքայելյանը կարող է մասնակցել ձմեռային օլիմպիական խաղերին, սակայն վնասվածք ստանալու պատճառով բաց թողեց հնարավորությունը։ Ասում է, տեղի մարզիչների բացակայությունն է պատճառը, որ այս սպորտաձևը բավարար չափով չի զարգանում։
2-7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-7-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտերում։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։